Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konoshevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do t'jemi me ju në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Përfaqësues të Ukrainës dhe Rusisë mbajnë sot në Turqi bisedimet e paqes. Ky do të jetë takimi i parë sy me sy i dy delegacioneve pas dy javësh. Erdogan bën thirrje për armë pushim të menjëhershëm në Ukrainë. Kryeministri i Kosovës haroi dialogun e brendshëm me serbët, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Investimet e huaja në Kosovë, të cilat në përqindje më të lartë shkojnë në sektorin e patundshmërisë, konsiderohen të jenë investime që bëhen nga diaspora e Kosovës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky u ka bërë thirrje shteteve perëndimore që të ashpërsojnë sanksionet ndaj Rusisë përfshirë dhe vendosin embargos mbi naftën. Përmes një video mesazhi në orët e para të së martes ai kritikoi natyrën pasive të disa sanksioneve duke thënë se bota nuk mund të presë për veprime ruse në mënyrë që të përzgjigjet. Zelensky tha se nëse sanksionet e forta parandaluese do të ishin miratuar me herët, mund të kishin parandaluar pushtimin. Ukraina shpreson që të jetë në gjendje të evakuoj civil nga disa qytetet e rrethuara, tha zëvendës kryeministria Ukrainës Irina Vereshchuk. Kjo nënkupton edhe hapjen e korridorave humanitare në qytetin Port të Mariupolit, qyteti rrethuar ku 160.000 banor janë të bllokuar dhe që evakuimi të bëhet përmes makinave private, shkroi Reuters. Të hënën Ukraina paralajmëroi se disa rrugë ishin të pasigurta për shkak të sulmeve të mundshme nga forcat ruse. Organizata Amnesty International ka kritikuar liderët botëror dhe titanet e korporatave për vendosjen e fitimit dhe pushtimit përpara njerëzve dhe se kanë tradhtuar premtimet e tyre për një rrimëkëmbje të gjerë globale nga pandemia e koronavirusit. Në raportin vjetor të publikuar sot, kjo organizatë të drejtave të njerëzit akuzoi liderët politik dhe bizneset për premtime të rreme për nxjerrjen e botës nga pandemia, duke komplikuar situatën me dështimin e tyre të plotë për t'u marrë me një numër në rritje të konflikteve dhe në vend të kësaj për mbjelljen e parave për përshkallëzim të mëtej. Lider pas lideri dhan premtime për të ndërtuar një jetë më të mirë, për të adresuar pabarazi të thella që përkeqësuan ndikimin e pandemisë, tha Agnes Kalamar, sekretare e përgjithshme e Amnesty International. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot nis gjyqi ndaj një antari të grupit militant Shteti Islamik që ka ekzekutuar pengje amerikane në Irak dhe Siri, i njohur me emrin The Beatles. Kjo band mori këtë emër për shkak të theksit britanik të antarëve të saj. El Shafel El Sheikh, 33 vjeçar, do të dalë para gjyqit federal në Aleksandri të Virginias, i dyshuar për marrje pengjesh dhe komplot për vrasje. El Sheikh ishte një prej katër antarëve të Shtetit Islamik që i përkiste kësaj qelie të këtij grupi militant. Ky grup personash morën vëmendje ndërkombëtare pas publikimit të videove të vrasjes së gazetarëve amerikanë dhe punëtorëve të ndihmës. Dy prej antarëve të këtij grupi ishin mbajtur në një bazë ushtarake amerikane në Irak para se të dërgoheshin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të përballur me drejtësinë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Stamboll të Turqisë, delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë po mbajnë një rond të ri të bisedimeve të paqes. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se bisedimet kanë hyrë në një fazë që duhet të japin rezultate konkrete. Ai tha se nga arritja e pushimit dhe paqes do të përfitojnë të dyja palët. Shkëlqimi Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Delegacionet e Ukrainës dhe Rusisë po mbajnë bisedime sy me sy në Stamboll. Ky është takimi i parë pas dy javësh mes negociatorëve, teksa presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, ka thënë se shteti i tij është i gatshëm të shpallë neutralitet dhe të shqyrtojë një kompromis për zonat e kontestuara në lindje të vendit, në mënyrë që të arrihet paqja. Rundet e mëhershme të bisedimeve si ato sy me sy, por edhe ato përmes formatëve online, kanë dështuar të arrijnë ndonjë përparim. Para nisjes së bisedimeve, presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u tha delegacioneve se përparimin e bisedime do t'jap të rrugë një takimi ndërmjet Zelenskit dhe presidentit rus, Vladimir Putin. Lideri turk po ashtu tha se ka ardhur koha që bisedimet të japin rezultate konkrete dhe bëri thirrje për një anëpushim të menjëhershëm, duke thënë se ndalja e kësaj tragjedie është në duart të dy palëve. Deri te takimi në Stamboll midis Ukrainës dhe Rusis erdi pas një bisede telefonike mes Erdoganit dhe Putinit, që u zhvillua me 27 mars. Erdogan më pas deklaroi se ka zhvilluar një bisedë të ndarë edhe me Zelenskin dhe tha se bisedimet me liderët po shkonin në drejtim pozitiv, por nuk dha më shumë detaje. Pale ukrainase ka thënë se prioritetet e tyre në këto bisedime do të jenë sovraniteti dhe integriteti territorial. Zelenski me herët ka thënë se ai ka dhënë garanci të sigurisë, që përfshin edhe që vendi i tij të mos ketë armë bërthamore. Ndërkaq sa i përket temës së neutralitetit, që nënkupton antarësimin në NATO, tha se për të do të vendosin ukrainasit përmes një referendumi, pasi të tërhiqen forcat ruse. Ndërkaq sa i përket bisedimeve në Stamboll, krye diplomati i Ukrainas, Dmitri Kuleba, tha se arritja e armpushimit ishte shpresa më e madhe e shtetit të tij. Ne nuk këmbejmë njerëz, tokë dhe sovranitet, ka deklaruar ai. Bisedimet në Stamboll po mbahen teksa pushtimi i paprovokuar rus i Ukrainës ka hyrë në ditën e 34. Ushtria ukrainase ka thënë se sulmet ruse kanë vazhduar dhe se Moska po shënjestron depote karburanteve në qytetet në mbar vendin, përfshirë në Kiev dhe Lviv. Ndërkaq Ministria e Mbrojtjes së Mbretërisë së Bashkuar, në përditësimin e saj të fundit lidhur me luftën në Ukrainë, tha se forcat ukrainase kanë kryer kundërshkulme të lokalizuara në veri perëndim të Kievit, të cilat kanë rezultuar me një farë suksesi, duke zmrapsur rusët nga një sër pozicionesh. Kjo ministri paralajmëroi se forcat ruse ende paraqesin rrezik të madh për kryeqytetin Ukrainas Kiev, për shkak të aftësive të tyre për të kryer sulme ajrore. Në jug të Ukrainës, sipas Ministrisë Britanike të Mbrojtjes, Rusia ka vazhduar ofanzive në Mariupol, duke kryer granatime, por tha se forcat ukrainase ende kanë në kontroll qendrën e qytetit. Në pjesë të tjera të Ukrainës, forcat ruse po mbajnë pozicionet bllokuese, teksa po tentojnë të riorganizohen dhe të rivendosin forcat e tyre, tha Mbretëria e Bashkuar.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk e ka nisur dialogun me serbët vendor të Kosovës, ashtu siç kishte premtuar, vlerësoi njohësit serb të zhvillimeve politike në Kosovë. Qeveria e Kosovës thotë se i ka dyert e hapura për të gjitha kërkesat e komunitetit serb në Kosovë, por nuk ka dhënë përgjigje nëse planifikon një dialog me serbët e Kosovës. Vjen materiali i përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Edhe pse kryeministri aktual i Kosovës Albin Kurti që nga viti 2019 paralajmëronte dialogun me serbët e Kosovës me vlerësimin se një dialog i tillë është shumë i rëndësishëm se sa ai me Serbinë në Bruksel, ai nuk ka ndodhur. Më 25 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u bëri thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë që të besojnë më shumë në qeverinë e Kosovës dhe të mos ndikohen nga Serbia. Kjo ftesë për serbët nga Kosova ka arritur vetëm pak orë pasi u mbajtën protestë